Είμαστε στην 1η προς Κορινθίους, κεφάλαιο ε, ξεκινάμε σήμερα το κεφάλαιο, το 5ο κεφάλαιο, 1010 σελίδα, 10-10 προς Κορινθίους. Μέχρι τώρα είχαμε δει τις προηγούμενες φορές κάποια πράγματα έτσι που βλέπετε ότι περπατάμε με ρυθμό χελώνας, γιατί μένουμε μερικές φορές σε μία λέξη, παίρνουμε αφορμή από το κείμενο να αναπτύξουμε ένα θέμα. Δεν μένουμε ακριβώς δηλαδή μόνο στο κείμενο, αλλά παίρνουμε αφορμή να αναπτύξουμε ένα θέμα. Είχαμε πει, ας πούμε, δεν έχετε πολλούς πατέρες, και αναπτύξαμε τι σχέση έχει αυτός ο πατέρας. Ας πούμε, είχαμε πει ότι στον πατέρα στηρίζεται όλο το οικοδόμημα του σπιτιού. Έτσι δεν είναι? Όλοι το είχαμε παρομοιάσει με το αφαίρετα, τον είχαμε συνδέσει με το πάτερο. Πάτερο, το οποίο κρατάει όλη τη στέγη, είτε το δάπεδο. Ακόμη από τα πάτερα κρεμούσαν όλα τα σκεύη. Το πατέρα κρεμούνται όλα τα σκεύη, το πάτερο, όλα τα σκεύη, κρεμούσαν διάφορα σκεύη με καρφιά από εκεί, δεν καταλάβαινε από βάρος. Δεν καταλάβαινε από βάρος, ήταν πολύ χοντρός κορμός, και δεν καταλάβαινε από βάρος ότι ήθελες μπορούσες να κρεμάσεις. Έτσι είπαμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό, για τον πατέρα, ο λόγος του Θεού για τους γονείς. Βλέπετε, μένουμε σε λέξεις, από το κείμενο παίρνοντας αφορμή, για να το πλατιάζουμε λίγο όσο μπορούμε, γι' αυτό και πάμε τόσο αργά και γίνονται τόσα μαθήματα. Είπαμε ότι καθιστά τον πατέρα και τη μητέρα υπεύθυνη ο Θεός για τα παιδιά. Έτσι δεν είναι ότι αν της λέγει τους πρεσβυτέρους δεν ξέρει να κυβερνά τον εαυτού οίκο, πώς θα κυβερνήσει την Εκκλησία του Θεού. Είπαμε πρέπει να έχει τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενος άσωτα ή ανυπότακτα. Ευχαριστούμε τον Θεό, το είχαμε πει. Και πολλά πράγματα είχαμε πει παίρνοντας αφορμή και λέμε διάφορα θέματα, πνευματικά θέματα που μας απασχολούν όλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι δεν είναι μόνο αυτό, είχαμε πει δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες, μπορεί ο μπαμπάς και η μαμά να είναι καλοί και πιστοί, αλλά να είναι και άλλοι παράγοντες. Κάποιος παράγοντας, ας πούμε, στο σχολείο, κάποιο βιβλίο, κάποιο συναναστροφή. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να αποδώσουμε ευθύνη, αλλά ούτε και είμαστε αυστηροί με αυτούς τους ανθρώπους και τους έχουμε. Είμαστε, αν το πούμε, μια λέξη που λένε σήμερα, υπάρχουν κάτι λέξεις σήμερα που οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν για να περάσουν τις πλάνες τους και όλες τις αυτές. Λένε, ας πούμε, συμπερίληψη. Συμπερίληψη. Και εννοούν, ας πούμε, όλοι μαζί. Άνδρες, γυναίκες, κι άλλο φίλο, κι άλλο φίλο, κι άλλο φίλο, δύο, τρία, συμπερίληψη. Εννοούν, μια ωραία λέξη, αλλά την εννοούν κακώς οι άνθρωποι. Και εγώ ήθελα να πω ότι με αυτούς τους ανθρώπους είμαστε αλληλέγγυοι. Οι αλληλέγγυοι, τώρα μα ακούσετε, είναι όλες οι κύριες οι συλλογικότητες που είναι ο ένας στηρίζει τον άλλον στην πλάνη του. Αλλά είμαστε αλληλέγγυοι όμως, έτσι, σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν είμαστε εχθρικοί. Έτσι είπαμε πολύ ωραία πράγματα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Σήμερα το μας εισάγει ο Λόγος του Θεού στο 5ο κεφάλαιο σε ένα πολύ πολύ σκληρό, δηλαδή αποφευκταίο, δηλαδή κανένας δεν έχει όρεξη να το κάνει, κανένας δεν έχει όρεξη να το αναλύσει σε βάθος, κανένας δεν του κάνει καρδιά να σταματάει πάνω σε αυτά, γιατί είναι δυσάρεστα πράγματα και δεν είναι για κανέναν ευχάριστα. Και όμως η προσκορδίση του επιστολή, να ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη σε θεματολογία, η πρώτη προσκορδίση είναι η μεγαλύτερη σε θεματολογία επιστολή όλης της Καινής Διαθήκης. Και πιάνει όλα τα θέματα, γιατί όλο το κοινωνικό, ας πούμε, και το εκκλησιαστικό κομμάτι το αναλύει η πρώτη προσκορδίση επιστολή και είναι απαραίτητη. Λέει κάποια κομμάτια τώρα που δεν είναι ευχάριστα, ωστόσο όμως απαραίτητα, αδερφοί αγαπητοί, που τα γράφει ο Λόγος του Θεού, για να διατηρήσουμε το ύφος, το ύψος, το ήθος, την ποιότητα της Εκκλησίας του Χριστού και τον αγιότητα που πρέπει να υπάρχει για να δεν, λοιπόν, ο Λόγος του δεν θέλει ούτε να καταδικάσει, ούτε και εμείς θέλουμε να δείξουμε ή να καταδικάσουμε κάνοντας αυτά τα μαθήματα, απαραίτητα όμως να γίνουν και να ακούγονται όπως είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, διότι ακούσαμε και το μήνυμα του αρφού του Λυκούργου, το οποίο για μένα ήταν, θα σας πω την αλήθεια, τουλάχιστον για μένα ήταν, του έδωσε ένα μήνυμα ο Κύριος, θυμάστε αυτό, αυτό και αυτό, του φάνηκε σκληρό. Και πήγε να το στρογγυλέψει. Και του λέει, Λυκούργο, το λόγο μου θα τον λες ακριβώς όπως είναι. Μην προσπαθείς να πήγε να το κάνει χιούμορ, να το κάνει αυτό. Εμείς σαν άνθρωποι δηλαδή προσπαθούμε να το στρογγυλέψουμε λίγο μερικές φορές το πράγμα, αλλά θα πρέπει ακριβώς να λέμε το λόγο του Θεού, αδερφέ αγαπητοί, όπως είναι γραμμένος. Αυτό μας ωφελεί. Ακόμα και όταν γινόμαστε δυσάρεστοι σε μερικούς ή για κάποιο λόγο, πρέπει ορισμένα πράγματα να λέγονται και όλα που λέει ο λόγος του να λέγονται, για να φυλαγόμαστε. Είναι η ασφαλειά μας. Ο λόγος τον οποίο εγώ μιλώ σε εσάς σήμερα, του έλεγε ο Μωσής, αυτός είναι η ασφαλειά σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός ο λόγος είναι η ασφαλειά μας. Και είμαστε σήμερα λοιπόν σε ένα σκληρό κεφάλαιο, πολύ σκληρό, από όλες τις απόψεις, στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης προσκοπής επιστολής. Θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι το 9 και βλέπουμε, ή και μέχρι το 9. Λοιπόν, είναι 1010 σελίδα, 1 προς Κορινθίους ε1. Γενικώς ακούετε ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και ότι αυτή η πορνεία ή της ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται ώστε να έχει τίσει τη γυναίκα του πατρός αυτού. Και εσείς είστε πεφυσιωμένοι και δεν πεθύσατε μάλλον για να εκδηθεί εκ μέσου ημών ο πράξας του έργου τούτο. Διότι εγώ ως απών κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτο πράξαντα τούτο, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αφού συναχτείτε εσείς και το ημών πνεύμα με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώσετε τον τιούτον εις τον Σατανά προς όλεθρο της σαρκός, διότι να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό το καύχημά σας. Δεν εξεύρετε ότι η λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Καθαρίστε λοιπόν από τις παλαιάς ζύμεις, δεν είστε νέον φύραμα, καθώς είστε άζυμοι, διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός. Ώστε ας εορτάζομαι ουχή με ζύμη παλαιά, ουδέ με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρινίας και αληθείας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ακούγεται, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ, ήρθε μια φήμη, ακούγεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, το πληροφορήθηκε και ο Απόστολος Παύλος, καθώς πως φαίνεται. Του τα είχε γράψει η Χλώη, η οικογένεια της Χλώης, και κυκλοφορεί μεταξύ των χριστιανών. Θυμάμαι μια φορά σε μια εκκλησία που ήμουνα, μου λένε, μη πολύ μιλάς με αυτούς. Λέω, γιατί είναι Χλώη, είναι Χλώη, μου λέγανε. Τι εννοούν είναι Χλώη. Δεν είχα καταλάβει. Δηλαδή πάρουν και τα καρβώνουν όλα και τα μαρτυράνουν όλα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται, αδερφοί, τι γίνεται? Να τα λέμε ή να μην τα λέμε? Η αγάπη τι κάνει? Καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Τότε τι να τα καρφώνουμε ή να μην τα καρφώνουμε? Να τα λέμε ή να μην τα λέμε? Έχετε ένα δίλημα, ας πούμε, πολλές φορές. Τι να κάνουμε? Είδαμε μια κατάσταση. Είναι, πρέπει να το σκεφτούμε. Αυτή η κατάσταση μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Γι' αυτό βλέπετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Εάν φταίξε σε ένα αδελφό σου, θα τον πιάσει μεταξύ σας. Μεταξύ σας. Εσού και αυτού μόνο. Οπότε άμα λυθεί, ησύχασε το σύστημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα βρήκατε, τελείωσε σαν να μην υπήρξε. Ως μη γενόμενο. Ναι, τι ωραία. Πάει το πρόβλημα. Αν όμως δεν σου ακούσει, λέει, θα παραλάβεις ένα-δυο αδελφούς μάρτυρες και θα το πεις. Πάλι είναι περιορισμένο. Αν όμως δεν σου ακούσει, σε όλη την εκκλησία. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαβάθμιση, μια κλιμάκωση ορισμένων πραγμάτων. Δεν είναι αμέσως με το παραμικρό να πάμε να εκθέσουμε κάποιον. Αν χρειαστεί όμως, πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Μπορεί από εδώ μέσα να είναι ένας συμπερμολόγος. Να πηγαίνει από εδώ, από εκεί, να λέει από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Α, δεν πρέπει να γίνει γνωστό αυτό. Γιατί συνήθως ο προμόνος λέει, μην το πει σε κανέναν, μην το πει σε κανέναν, μην το πει σε κανέναν. Ναι, άμα είναι ένας άνθρωπος που σπέρνει έρηδες, ψευδοδιδασκαλίες ανάμεσά μας, πρέπει να ενημερωθεί η ηγεσία της Εκκλησίας. Να ενημερωθεί ο ρεσβύτερος, ο ποιμένας, οι αδελφοί, να ενημερωθούν. Να μην έρπεται εδώ πέρα μια ψευδοδιδασκαλία και μετά αυτή φουντώσει. Πρέπει να ενημερωθούν. Αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι να τα λέμε, ας πούμε, κρυφά. Αν κάτι είναι, πρέπει λοιπόν να μας φτάσει κάτι στα αυτιά σας, κανονικά πρέπει να ενημερωθούμε όλοι. Για να, ή τουλάχιστον οι αρμόδιοι, για να το προλάβουμε. Να γίνει μια πρόληψη, να γίνει μια θεραπεία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εδώ ακούγεται, η Χλώη φαίνεται τα είχε μεταφέρει και τα άμαθα όπως όλος Παύλος. Βλέπετε, ο Ιωσήφ λέει, Γένεσης λάμδα ζήτα 2, ο Ιωσήφ λέει ήταν νέος, 17 ετών και επίμενε τα πρόβατα με τα αδέλφια του, τον Ιών της Βαλάς και τον Ιών της Ελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα του την κακή του φήμη. Το καλύτερο παιδί, τον Ιωσήφ αυτό ξέρετε πως τον έχουν ονομάσει η Εκκλησία Ορθόδοξη. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, έτσι τον έχουν ονομάσει. Και όμως αυτός ο Πάγκαλος, τι σημαίνει Πάγκαλος, όχι ο δικός μας Πάγκαλος, σημαίνει κατά πάντα καλός, αγαθός. Έτσι, κατά πάντα καλός. Λοιπόν, και όμως πήγε στον πατέρα του και του είπε τον πατέρα του, δεν είναι καλή η συμπεριφορά των αδελφών μου. Αδικούν. Δεν έχουν σωστή συμπεριφορά χριστιανική, θα λέγαμε σήμερα. Λένε ψέματα. Ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είχε πει. Δεν έχουν καλή φήμη, δεν τους χωνεύει κανένας. Έχουν βασανίσει τους διπλανούς, έχουν αρπάξει τα χωράκια των διπλανών. Ξέρω εγώ, έχουν αδικήσει τους άλλους ποιμένες. Πήγε και τα είπε ο Ιωσήφ, τον ενημέρωσε τον πατέρα του. Έπρεπε δηλαδή να γίνει η αδερφή αγαπητή. Γιατί υπάρχει μια φήμη, δεν πρέπει να το αφήσουμε περισσότερο. Τώρα ο Ιακώβ μπορεί να έλαβε μέτρα. Να κάλεσε τα παιδιά του και να τους είπε συνέλθετε. Τι είναι αυτά που κάνετε. Ας πούμε, βλέπουμε οι έφηβοι κάνουν πολλά. Πιάνουμε το γιο ενός αδελφού να καπνίζει. Τι κάνουμε τώρα. Μπορεί να είναι γιος πρεσβυτέρου. Τι κάνουμε τώρα. Τον πιάσαμε κρυφά να καπνίζει. Αν το πούμε στον πατέρα του, ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, εμείς οι πάνκακοι να το κρύψουμε. Λοιπόν, να το πούμε στον παπά ή να μην το πούμε. Θα σας πω, όπως το είπαμε πριν, το πιάνουμε το παιδί αρχικά και του λέμε δύο λογάκια. Ότι είναι καλό να προσέξει, ας πούμε. Είναι καλό να το προσευχηθούμε, να σε βοηθήσουμε. Άμα όμως διαπιστώσουμε ότι το παιδί συνεχίζει, εάν το κρύψουμε, συνεχίζουμε να το κρύβουμε, είναι σαν να το μισούμε. Θα πρέπει να ενημερωθεί ο πατέρας του. Θα πρέπει να, όχι να το κάνουμε, το βάλουμε στο χριστιανισμό, στη στήλη gossip, πώς το λένε αυτό, έτσι. Θα ενημερωθεί ο πατέρας του. Πρέπει να ενημερωθεί. Πρέπει να ενημερωθεί, ξέρω εγώ, η Εκκλησία, ας πούμε, πρέπει να γίνει αυτό. Όχι η Εκκλησία, ο υπεύθυνος, αυτά, όχι εδώ που κάνουμε εγώ και όλη την Εκκλησία, αυτό λέω. Λοιπόν, κρίνουμε κατά το πώς είναι κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι. Γιατί αν το αφήσουμε, σήμερα καπνίζει ένα τσιγαράκι, αύριο ένα χόρτο που το λένε, μεθαύριο κάτι πιο βαρύ, έτσι και μπορεί να το παιδί. Πρέπει λοιπόν να το φρενάρουμε λίγο όσο μπορούμε. Από εκεί πέρα μέχρι εκεί μπορούμε. Αδερφή αγαπητή, λοιπόν, βλέπετε, ο Ηλί είχε ακούσει για την κακή φήμη των παιδιών του. Είχε φτάσει στα αυτιά του. Ο Ηλί ήταν γέρος δυσκίνητος, ας πούμε, και αυτά, με προβλήματα. Όμως έφτασε στα αυτιά του ότι τα παιδιά σου έσαι κάτι. Και δεν έλαβε όμως μέρη, μη τέκνα μου, μη τέκνα μου, καταστραφήκαν όλοι. Και ο Φνί και ο Φινές και ο Ηλί την ίδια μέρα σκοτωθήκανε. Πεθάνανε και οι τρεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν και εδώ ο Απόστολος Παύλος πληροφορείται, αδερφοί, για ένα δυσάρεστο γεγονός. Ακούγεται, ενώ είναι βεβαιωμένο, δεν θέλει να τους δείξει ότι, ας πούμε, ακούγεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία. Υπάρχει μεταξύ σας μια αμαρτία. Και όχι μόνο απλή πορνεία, αλλά ας πούμε περίσσευμα, κάτι περισσότερο και από πορνεία, γιατί η πορνεία γινόταν αιμομικτική. Δεν ήταν απλά πόρνευε ένα μέλος με κάποιον, ας πούμε κάποια κοπέλα, κάποιος αδελφός, αλλά αυτός είχε τη γυναίκα του πατέρα του. Και πόρνευε με τη γυναίκα του πατέρα του. Και Τώρα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα λέει τέτοια πορνεία ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεται, ώστε να έχει πει στη γυναίκα του πατρός αυτού. Πολύ μεγάλο πρόβλημα προέκυψε. Και έφτασε στα αυτιά του Αποστόλου Παύλου. Είναι πατέρας, καθώς είπαμε πριν, είναι πατέρες. Αν έχετε πολλούς παιδαγωγούς, όμως δεν έχετε πολλούς πατέρες, εγώ είμαι ο πατέρας σας. Και σαν πατέρας ενδιαφέρθηκε. Όπως είπαμε, το πατέρας δεν την πετάμε τη λέξη, επειδή λέει πατέρας σας μην ονομάσετε επί της γης, έτσι. Υπάρχει και τον πατέρα μας το φυσικό και τον πατέρα μας το πνευματικό. Ένας είναι ο πατέρας, είπαμε, και αδερφοί αγαπητοί, όπως έχουμε πει, κάνουμε και λίγο θεολογικό το σύστημα. Πατέρας είναι το όνομα. Βγάλτε από το μυαλό σας την ιδιότητα. Πώς τον λένε το Θεό, πατέρα, το όνομά του είναι. Πώς τον λένε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ποιο είναι το όνομά του, Ιησού, όχι, δεν είναι Ιησούς. Υιός είναι, λόγος ή Υιός. Είτε λόγος είτε Υιός, που είναι το ίδιο πράγμα. Το όνομα λοιπόν, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας είναι λόγος, εν αρχή είναι ο λόγος, έτσι, ή Υιός. Αυτό είναι το όνομα. Το Υιός είναι όνομα. Όπως και το πατέρα. Γι' αυτό λέμε πατέρας κατά την απόλυτη έννοια είναι μόνο ο Θεός. Και το όνομά του και η ιδιότητά του και όλα είναι πατέρα. Η υπόλοιπα είναι ως προς την ιδιότητα την ανθρώπινη. Έχουμε τον πατέρα μου, πατέρα δεν τον λέμε όλοι. Ή τη μητέρα μας, ή ξέρω εγώ, λέμε αυτός είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Όχι ότι αρχίζουμε να ονομάζουμε πατέρ τάδε μεταξύ μας. Εσείς πάντες είστε αδελφοί. Έτσι, αδελφοί είστε. Όχι πατέρες, πατέρα τάδε. Γιατί εδώ εγώ μίλησα σε εσένα, θα με λες πατέρα, εσύ μίλησε εκείνο, θα σε λέει πατέρα, ο κύριος μίλησε εκείνο, θα σε λέει πατέρα, γέμισαν τόπος πατεράδες εδώ μέσα. Και δεν είναι. Αδελφοί είμαστε όλοι. Έτσι δεν είναι. Και έτσι αδελφοί αγαπητοί, σαν πατέρας τώρα ενδιαφέρεται. Άκουσα αυτό και αυτό, και είναι και βεβαιωμένο φυσικά, αλλά το δεύτερο εδάφιο είναι ακόμη χειρότερο από το πρώτο. Το να πέσει ένας αδελφός είναι, τι λέγανε οι παλιοί, θυμάστε, έλεγαν, μπορεί να πέσει ένας αδελφός, οποιοςδήποτε, ένας αδελφός, μια αδελφή, δεν μπορεί να πέσει, φυσικά μπορεί να πέσει, οποιοςδήποτε. Κανένας με πει μεγάλη κουβέντα, αλλά τι λέγανε οι πατέρες, το πίπτην ανθρώπινο, το μετανοήν θείον, το εμένιν έως φορικόν. Έτσι, δηλαδή, το να πέσει είναι ανθρώπινο. Το να μετανοήσεις είναι θεϊκό. Αλλά το να μένεις, εωσφορικό. Λοιπόν, έπεσε ένας. Μέσα στην εκκλησία παρασύρθηκε. Και έκανε σχέση, δεν ξέρουμε τώρα, η μητριά του ήταν πιστή, δεν ήταν πιστή. Το πατέρας του ήταν πιστός, δεν ήταν πιστός. Ήταν και όλοι πιστοί μες στην εκκλησία. Ήταν μόνο ο αδερφός, ο οποίος είχε πέσει στην πορνεία. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι η Εκκλησία ανεχότανε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι η τύφλωση. Αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία. Καταλάβατε? Διότι αν υπάρχει, ας πούμε, μια αμαρτία και η Εκκλησία το βλέπει και το αντιλαμβάνεται, το θεραπεύει. Αν δεν το αντιλαμβάνεται και το επιτρέπει με μια ελαστικότητα ή με μια κακώς εννοούμενη ανοχή, δεν διορθώνεται ποτέ. Γι' αυτό αυτό είναι μεγαλύτερο και από την ίδια την αμαρτία. Όταν συμβαίνει αυτό. Είναι μεγαλύτερο γιατί το θεωρείται φυσιολογικό. Και τι είναι τώρα να πορνεύει αφού δεν μας το έδωσε ο Θεός, δεν το έκανε έτσι. Ο Θεός το έκανε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τι φταίμε εμείς. Δηλαδή όταν όπως μιλάει έτσι, τι κάνει, υποβιβάζεται στην εκστικτόδη ή ζωώδη, κτηνόδη επίπεδο, κτηνόδες επίπεδο και ενστικτόδες. Όχι στο θεϊκό που είναι ο άνθρωπος κατά εικόνα και ομοίωση Θεού. Στα κτήνια έτσι συμβαίνει. Στα, ξέρω εγώ, ένστικτο. Δεν έχουν τον έλεγχο των πραξεών τους, αλλά ενστικτοδός κινούνται σύμφωνα με το θείο προγραμματισμό. Και μόνο αυτό. Πολλές φορές, ας πούμε, η ενστικτόδης ζωική κατάσταση είναι ανώτερη από την ανθρώπινη. Διότι γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι τα ζώα θα συνευρεθούν για την τεκνοποίηση. Υπάρχει μια περίοδος, ας πούμε, που είναι γόνιμότητος, ας πούμε, στα ζώα και εκείνη την περίοδος μόνο, έτσι, για την αναπαραγωγή και τη διόνυση συνευρίσκονται, με τους ανθρώπους δεν συμβαίνει έτσι, αλλά έχει επέλθει, ας πούμε, η περίπτωση της έτσι, φιλιδονίας και της αρκολατρίας, και επειδή ο Θεός βλέπει όλο αυτό το πράγμα και ότι είναι ένα ένστικτο πολύ ισχυρό του ανθρώπου, έτσι, τι κάνει? Έχει επιτρέψει το γάμο ώστε να είναι κάτι ευλογημένο από το Θεό και άγιο. Αλλά ο άνθρωπος δεν αρκείται σε αυτό, και λοιπόν πορνεία είναι λοιπόν κάθε σχέση εκτός γάμου. Σαρκική, έτσι, ερωτική, σεξουαλική σχέση εκτός γάμου. Είναι πορνεία. Αυτό δεν πρέπει να εμφανίζεται ούτε στους αραβωνιασμένους. Είναι πορνεία ακόμη και αν είναι αραβωνιασμένοι άνθρωποι. Έτσι το ζευγάρι. Δεν πρέπει να φεύγει το ζευγάρι. Είναι τόσο ωραίο που το λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, υπήρχε, λέει, πώς τον λένε, τον άλλον Ιωσήφ, όχι τον Μπάγκαλο, και εκείνος καλός ήταν. Ο Μνίστορ, άμα έχετε ακούσει, Ιωσήφ, ο Μνίστορ. Δηλαδή, είχε μνηστευτεί, η μνηστή του ήταν η μητέρα του Κυρίου, η Μαριά μου. Και αυτός ήταν ο Μνίστορ. Αραβωνιασμένος, λέει, με τη μητέρα του Κυρίου, και η μητέρα του Κυρίου ευρέθη έχουσα ένα γαστρί. Θειοφορούσε. Ο ίδιος απόρρισε. Που σημαίνει ήταν άγιος και άγια η μητέρα του Κυρίου. Ήταν αραβωνιασμένοι μεν, αλλά περίμεναν την ημέρα του γάμου τους. Δεν είχαν έρθει σε σχέση πριν την ημέρα του γάμου τους. Φαντάζεστε να αμάρταναν. Τα είχαν χάσει την ευκαιρία να είναι οι γονείς του Χριστού. Κατά υιοθεσία, ας πούμε, πατροθεσία, τέλος πάντων, ο Ιωσήφ, και κατά φύση η μητέρα του. Θα είχαν χάσει την ευκαιρία. Ο Θεός Άγια σκεύει τιμά. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει αραβώνας, δεν μπορεί να υπάρξει σχέση. Βεβαίως αυτά τα πράγματα τώρα είναι αστεία για τη σημερινή εποχή να λέγονται. Αστεία. Ακόμη και χριστιανοί έχουν υπάρξει που λένε να μην γνωριστούν τα παιδιά πριν το γάμο, και έχουν πει τέτοια λόγια. Ακόμα και χριστιανοί. Δηλαδή, που δεν πρέπει να ακούγονται αυτά από χριστιανούς ανθρώπους, πριν το γάμο να γνωριστούν τα παιδιά. Ναι, θα γνωριστούν, αλλά με όρια. Έτσι, όχι ξεφεύγοντας και αμαρτάνοντας, το δεν είναι γνωριμία. Παραγνωριστήκαμε δηλαδή στο τέλος, έτσι. Είναι γνωριμία, παραγνωριμία. Θα γνωριστούν, ναι, θα επικοινωνήσουν, θα μιλήσουν, θα κουβεντιάσουν, θα κρατάνε την αγιότητά τους. Θα κρατάνε τον αγιασμό τους. Αλλιώς είναι πορνεία, και στην περίπτωση του αραβώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, το πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας των Κορινθίων. Και εδώ είναι απορία άξιων. Το αντιλαμβάνομαι σήμερα να μην μπορούν να ξεχωρίσουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν, λέει, στην Νινεβή 12 μιλιάδες ανθρώπων, μη γνώτο η αριστερά τους, τι πει η δεξιά τους. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το αριστερό από το δεξί. Τύφλα. Σήμερα το αντιλαμβάνομαι να μην μπορούν να κατανοήσουν οι άνθρωποι τι είναι πορνεία. Μα τότε, αρχαίγονη, πρώτη πρωτοχριστιανική εκκλησία εδώ πέρα, πώς κατάφερε τόσο γρήγορα να τυφλωθεί και να μην μπορεί να ξεχωρίσει την αμαρτία? Με τέτοια παρουσία Θεού και με τέτοιους αποστόλους ανάμεσά τους και με τέτοια πράγματα, πώς το κατάφερε? Το πιο απλό πράγμα είναι αυτό, το πιο εύκολο. Φουσκώσαν. Καταλάβατε? Περηφάνεια. Οι πατέρες λένε ότι η περηφάνεια είναι η μητέρα όλων των αμαρτιών. Ξέρετε αυτό? Μα πώς είναι, για σκεφτείτε τώρα. Άμα είμαι ένας ψεύτης, η περηφάνεια είναι? Ναι. Άμα είμαι ένας πόρνος, ναι. Άμα είμαι ένας μπηγός, η περηφάνεια φταίει? Ναι. Άμα είμαι ένας κλέφτης, η περηφάνεια φταίει? Ναι. Άμα είμαι ένας φωνιάς, η περηφάνεια φταίει? Ναι. Θα σας Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κατανοήσουμε γιατί είναι η υπερηφάνεια. Ίσως να έχει περάσει από το μυαλό σας. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Τι είπα να πει αυτό? Όταν έρθει η υπερηφάνεια στον άνθρωπο, φυσίωσης, φούσκωμα, τι κάνει? Αποσύρεται η χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι μετά σε οποιαδήποτε αμαρτία έτοιμος να την κάνει. Καταλάβατε γιατί η υπερηφάνεια είναι η μητέρα όλων των αμαρτιών? Γιατί αποσύρεται η χάρη του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός με την υπερηφάνεια να συγκάνει. Δεν μπορεί. Και έτσι αποσύρεται. Το αποτέλεσμα είναι η πτώση. Γι' αυτό λοιπόν είστε επιφυσιωμένοι, τους λέει, και αντί να επενδύσετε, καυχόταν κιόλας. Τι καυχόταν? Ο Θεός είναι ελευθερία. Αφού λέει, μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της σαρκός. Εδώ είναι αφορμή της σαρκός. Αλλά δε της αγάπης να δουλεύετε αλλήλους. Να υπηρετείτε. Να βοηθάτε. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έφτασε αυτή η φήμη να ονομάζεται μεταξύ τους μια πορνεία. Η μοιχεία είναι κάτι παρόμοιο. Είτε πορνεία είτε μοιχεία είναι πολύ παρεμφερές. Η μοιχεία είναι όταν συμβαίνει σαρκική αμαρτία σε παντρεμένους, ή το ένα μέλος να είναι παντρεμένο, είτε και οι δυο παντρεμένοι. Τι είναι, τι σημασία έχει? Έχει σημασία. Αν το λέμε, κάποια φορά το λέει άλλος πορνεία, άλλος μοιχεία, όπως θες πες του. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Το ίδιο δεν είναι? Λοιπόν, και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, το φούσκωμα, η υπερηφάνεια, αποσύρει τη χάρη του Θεού, απομακρύνει τη χάρη του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος, αφού δεν είναι χαριτωμένος από το Θεό, αφού δεν έχει τη Θεία Χάρη επάνω του, να πέσει σε οποιοδήποτε αμάρτημα, και να είναι και πολύ εύκολο και να μην το αντιλαμβάνεται κιόλας. Θυμάστε που είχαμε πει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε υπερήφανοι, αλλά ποιος είναι ο ταπεινός? Θυμάστε που είχαμε πει σλόγγαν, το έχουμε κάνει σλόγγαν, επίτηδες για να μας μένει. Το έχουμε κάνει, πώς το λένε, ατάκα. Ατάκα. Όλοι οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι, αλλά ποιος είναι ταπεινός? Εκείνος που καταλαβαίνει ότι είναι υπερήφανος. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει το πρόβλημα, δεν θεραπεύεται κιόλας. Μόλις καταλάβω ότι είμαι υπερήφανος, ξεκινάω τη διαδικασία να συμμορφωθώ με το θέλημα του Θεού. Αν δεν καταλάβω ποτέ την αμαρτία και πω έχουμε ελευθερία, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και διάφορα άλλα, λέει ό,τι να είναι για να καλυφθεί. Λοιπόν, εσείς λέει είστε επιφυσιωμένοι, ακόμα χειρότερα δηλαδή, φουσκωμένοι, υπερήφανοι, και δεν επενθύσατε. Δεν επενθύσατε μάλλον να εκβληθεί εκ μέσου ημών πράξας το έργο τούτο. Να εκβληθεί, βέβαια να εκβληθεί. Μα είστε σκληροί, γι' αυτό είπαμε το σημερινό μάθημα δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Γιατί, πολύ δύσκολο, αν συμβεί κάτι παρόμοιο, είτε σε μικρότερο βαθμό είτε σε μεγαλύτερο, κάποιος από εμάς θα είναι. Έτσι, το παιδί μου, το παιδί σου, ξέρω εγώ, η κόρη σου, η κόρη μου. Και είναι πολύ σκληρό μεταξύ μας να εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα. Κάποιος από εμάς θα είναι, εδώ πέρα, ας πούμε, κάποιος από τους αδελφούς εκεί ήταν. Θα είχε οικογένεια και άλλοι ενδεχομένως αδέλφια, αυτά. Και αδελφοί αγαπητοί, το πόσο αγαπώ τον Χριστό φαίνεται την ώρα του προβλήματος. Θα το εξηγήσω. Ας πούμε, λέει με, ότι δεν δεχόμαστε το δεύτερο γάμο. Έτσι δεν είναι, το λέει ο Λόγος του Θεού. Το λέει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το δεύτερο γάμο. Μέχρι που να χωρίσει το παιδί μου. Μέχρι που να χωρίσει το παιδί μου. Μόλις χωρίσει το παιδί μου, για να το ξανακοιτάξουμε. Για να το ξαναδούμε. Ο Λόγος του Θεού λέει, α, είναι το αδικημένο μέλος. Α, αρχίζουμε. Α, είναι πολύ μικρός ακόμη, μικρή. Α, είναι νέος νέα. Και αρχίζουμε να το συζητάμε. Πόσο αγαπώ, λέει, όποιος με αγαπάει φυλάει, α, το πειράζω, δεν πειράζει, τις εντολές μου. Έτσι, θα φανεί εκείνη την ώρα τη δύσκολη, αν θέλω το λόγο του Θεού ή το συναίσθημά μου με έχει κυριεύσει και προσπαθώ να βρω ένα παραθυράκι στο λόγο του Κυρίου για να μπορέσω να καλύψω το συναίσθημα το οποίο έχω με κάποιο δικό μου πρόσωπο. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και να κάνουμε, και είμαστε άνθρωποι, προσέξτε, δεν κρίνουμε κανέναν ποτέ. Είμαστε άνθρωποι. Όλοι βασανιζόμαστε με αυτά τα πράγματα. Όλοι βασανιζόμαστε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Άνθρωπος είναι. Λύγησε. Το παιδί του, ας πούμε, χώρισε και είναι νέο. Λυγίζει η καρδιά του ανθρώπου. Είναι το σπλάχνο του. Πώς να το αντιμετωπίσεις, αδέρφια. Σκληρό πολύ, Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε πέτρα την καρδιά μας και να λέμε ό,τι μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ό,τι μας επιτρέψει ο Λόγος του Θεού. Ναι, υπήρξε πορνεία, ναι. Μπορεί να φύγει το ένα μέλος, το λέει αν υπάρξει πορνεία, μπορεί να χωρίσει. Αλλά όχι να ξαναπαντρευτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, όταν έρχεται το δύσκολο, είναι πολύ σκληρό για μας. Πολύ σκληρό. Όμως, τι είπε ο Κύριος τον Ηλί. Εσύ, του λέει, δοξάζεις τους υιούς σου υπέρ εμέ. Σε απέρριψα. Ούτε. Δεν ήθελε. Ο Κύριος δοξάζεις τους υιούς σου υπέρ εμέ. Θα δώσεις σε μένα το δίκιο, λέει ο Κύριος. Εγώ έχω το δίκιο. Ό,τι και να λέω, αν σου φαίνεται σκληρό ή όχι, μην το σχολιάζεις το λόγο μου. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε, πήρε ο Κύριος τον Αρών, ποιον είχε πάρει, δεν θυμάμαι. Είχε κάνει ο Αρών προβλήματα. Κοίτα μην κλάψεις. Ούτε. Του λέει, κοίτα μην κλάψεις. Μα να μην κλάψω τον αδελφό μου, την αδελφό. Όχι, κοίτα μην τυχόν και κλάψεις. Του λέει, θα σε πατάξω. Μα να μην κλάψω, ο άνθρωπος δεν είπε, όχι. Εάν εσύ κλάψεις, επειδή εγώ πήρα τον αδελφό σου, τη μάνα σου, εσύ κλάψεις, πάει να πει ότι εναντιώνεσαι σε μένα. Και δεν μου ρίχνεις δίκιο, γιατί Κύριε να γίνει αυτό. Δεν τον άφησε να κλάψει. Ακούτε. Θα μου πεις, είναι πολύ σκληρό. Είναι παραδείγματα που μας τα δίνει ο Λόγος του Θεού. Για ποιο λόγο? Για να παίρνουμε κι εμείς μαθήματα, αδέρφια, πώς να συμπεριφερόμαστε. Λοιπόν, είναι σκληρό. Εσείς, λέει τώρα, δεν επενθύσατε και να βγάλετε αυτόν τον άνθρωπο, μα να μην τον αφήσουμε να έρχεται. Αν με ρωτάγατε εμένα, θα λέγανε ναι. Ναι. Αλλά άμα ρωτήσουμε το λόγο, λέει όχι. Κάντε ό,τι θέλετε. Εμένα θα ακούσετε, που λέω ναι, ας έρχεται τον καημένο, τον κακομύρη, την καημένη ή το λόγο. Κανονικά, αν ο λόγος λέει όχι και εγώ πω ναι, πρέπει να μην λιθοβολήσετε. Να με βγάλετε εδώ μπροστά και να αρχίσετε με τις γραφές, ξέρω εγώ, κάτι να μου ρίξετε στο κεφάλι. Πρέπει να μην λιθοβολήσετε. Σε εισαγωγικά, Μην το πάρετε τώρα κάποιοι προοριζόντα αφορμή και να. Άμα εδώ λέει πρέπει να τον βγάλετε από μέσα. Και εγώ πω αφήστε τον. Πάλι πρέπει όλα να τα εξετάζουμε και να τα βλέπουμε, αδέρφια μου, κλιμακωτά, όπως είπαμε. Πες ότι ένας αδερφός έχει πέσει σε αυτό το αμάρτημα και έχει φύγει από την εκκλησία και αποφάσισε να επιστρέψει. Να ήρθε εδώ, μια πέφτει, μια ξανά. Με αυτόν τον αδερφό θα αγωνιστούμε. Έτσι. Δεν με το που θα πατήσει την πόρτα μου, πέταξε, φύγε γρήγορα από εδώ, μην πατάς από εδώ, μολυσμένοι αυτό. Όχι. Δεν είναι σωστό. Προσωπικά έχουμε πάρει νίκες έτσι. Ήθελε να επιστρέψει κάποιος, πράγματι, ξέραμε το εισιζή, πράγματι, το γνωρίζαμε, αλλά τον αγκαλιάσαμε. Λέμε, αδερφέ μου, χαιρόμαστε που επέστρεψες, που ήρθες, παρόλο που συζούσε. Και θέλεις να κάνεις τον αγώνα σου, ναι, θέλω να κάνω τον αγώνα μου. Και πράγματι, βοηθήσαμε, αγκαλιάσαμε, πήραμε σπίτια μας, τον ταΐσαμε, τον περιθάλψουμε, τον βοηθήσουμε, να του δείξουμε την αγάπη μας και οπωσδήποτε είτε τακτοποιημένα όλα, ε. Τι ωραία. Δεν είναι θέμα, αδέρφια μου, ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε τον άλλον και να κάνουμε εμείς τον Άγιο. Είναι ότι ο λόγος του Θεού, πώς το παρουσιάζει, έτσι πρέπει να το κάνουμε. Δεν μας αφήνει περιθώρια, λέει ας πούμε, η τήρηση του συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αν θέλουν οι Έλληνες το τηρούν, δεν θέλουν, το πετάνε και σχίζουν και φτιάχνουν άλλο. Δεν έχουμε τα περιθώρια όμως και επιλογή εμείς. Πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει εδώ. Δεν αλλάζει ποτέ. Ο αιώνιος αψευδής λόγος δεν αλλάζει ποτέ. Και πρέπει αυτό να κάνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι, υπάρχει κάποιο μέλος της Εκκλησίας το οποίο θέλει να αγωνιστεί, να ελευθερωθεί. Όλοι θα τον αγκαλιάσουμε. Όλοι θα τον βοηθήσουμε. Όλοι θα συμπαρασταθούμε. Αλλά το να λέει δεν πειράζει, εγώ εντάξει, δεν. Τι να κάνω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά θέλω να έρχομαι. Όχι. Δεν θα έρθει. Άμα καταλάβει και θες να πιστέψει, να σε βοηθήσουμε. Όλοι θα βοηθήσουμε, έτσι δεν είναι. Αλλά αν στέκεσαι με αυτή τη στάση, όχι, δεν πρέπει να είσαι εδώ. Δεν ξέρετε, λέει, ότι ο λίγη ζύμη, όλο το φύρεμα ζυμεί. Όλο το φύρεμα ζυμώνεται. Με λίγη ζύμη. Και θα μολυνθούν κι άλλοι. Και υπάρχει πρόβλημα μετά. Λοιπόν, δεν είναι ο λόγος του Θεού τιμωρητικός, αλλά παιδευτικός. Να βοηθήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει την αμαρτία του και να μετανοήσει και να επιστρέψει. Η Εκκλησία πάντα έχει ανοιχτή την αγκαλιά. Και πάντα τι κάνει. Τι κάνει. Πενθεί για αυτούς. Τα λάβατε. Και πάντα πενθεί για αυτούς. Άμα θα δούμε εδώ στον Έσδρα, αδερφοί αγαπητοί, λέει, για να το βρω λίγο εδώ που το έχουμε, του Έσδρα, δεν το έχω εδώ, δεν το έχω εδώ, δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πάντα πενθεί ο άνθρωπος του Θεού, γιατί, για αυτό το οποίο συμβαίνει στον αδερφό του. Πάντα πενθεί. Α, ναι, λέει, ας πούμε, κάποια έλαβαν από τις θυγατέρες αυτό για... και παντρεύτηκαν κοσμικές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αδερφοί αγαπητοί, μαδιανίτησες και αυτά, τα ξέρουμε αυτά. Σηκώθηκε ο Έσδρας, λέει, μπροστά από τον οίκο του Θεού, αφού τους όρκισε, τους τακτοποίησε. Σηκώθηκε ο Έσδρας, λέει, μπροστά στον οίκο του Θεού, πήγε στο οίκημα του Ιωαννάν, ιού του Ελιασίβ, είναι Έσδρας, Ιώτα 1-6. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, δεν το διαβάζουμε όλο, διαβάζουμε το τελευταίο. Και σηκωθεί ο Έσδρας απέπεσον του οίκου του Θεού, πήγε στο οίκημα του Ιωαννάν, ιού του Ελιασίβ, και όταν ήλθε εκεί, άρτον δεν έφαγε. Και είδωρ δεν ήπιε, διότι το εισπένθος για την παράβαση των μετικισθέντων. Τους έπιασε να έχουν παντρευτεί κοσμικές και να έχουν παντρευτεί κοσμικούς και να είναι σε πορνεία και να είναι σε αμαρτία. Και πήγε ο Έσδρας, ο άνθρωπος του Θεού, να ξέρετε, στον Έσδρα χρωστάμε το μεγαλύτερο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης που το έχουμε. Στον Έσδρα. Καθάρισε το ναό και αποκατέστησε τις γραφές. Ο Έσδρας με τον Νεεμία. Λοιπόν, και ήταν ραβίνη μεγάλη. Και σηκωθεί ο Έσδρας, λοιπόν, πήγε στο σπίτι, δεν έφαγε ούτε ψωμί, ούτε νερό ήπιε. Ήταν σε πένθος για την παράβαση. Ρώγοντα θύτα ψαλμός 136, ρίεκας υδάτων κατεβίβασαν οι οφθαλμοί μου, επειδή δεν φυλάνε τον νόμο σου. Είδατε, δεν είναι ότι είμαστε εκδικητικοί, είμαστε σε πένθος, αδερφοί αγαπητοί, σε περίπτωση που δεν έρχεται διόρθωση. Και αν λέμε σε κάποιον, ας πούμε, σας έγραψε, λέει, να μην συναναστρέφεστε με τους πόρνους και τους μιχούς, έτσι δεν είναι, αλλά όχι με τους πόρνους και τους μιχούς του κόσμου τούτου, αλλά εάν της αδελφός είναι πόρνος ή μιχός, έτσι δεν είναι, με όλους τους πόρους να μην συναναστρεφόμαστε. Λοιπόν, και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, να μην έρχομαι, ξέρω εγώ, θέλω να έρχομαι. Ναι, να έρχεσαι, αλλά γιατί θες να έρχεσαι. Να κοιμίζεις τη συνείδησή σου ότι εγώ είμαι εδώ, εντάξει, Κύριε, ξέρεις που σας αγαπάω πολύ Και απλά έχω ένα πάθος τώρα το οποίο είναι μια ανεκτικότητα και μια ελαστικότητα πάνω σε αυτά. Πρέπει να είμαστε δηλαδή δυστυχώς πιο σκληροί για να διαφυλάξουμε και αυτόν που έχει πέσει, αλλά και την ακεραιότητα της Εκκλησίας, που αν εμφανίζεται μέσα στην Εκκλησία αμαρτία, χάνεται η πνευματική δύναμη. Η Εκκλησία πάβει να έχει τη χάρη του Θεού μέσα, πάβει να έχει τη δύναμη του Θεού, πάβει να σώζει ψυχές και είναι γεμάτη αμετανόητους αμαρτωλούς. Μα κάνετε τον Πολύ Άγιο, μη γέννητο να κάνουμε τον Πολύ Άγιο. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Είμαστε όλοι το ίδιο και κινδυνεύουμε όλοι. Δεν είναι ότι κάνουμε. Η Εκκλησία όμως πρέπει να περιφρουρείται, αδελφοί αγαπητοί, για να καλύπτεται από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν να πρέπει να εκβληθούν, λέει, μέσα από την Εκκλησία τέτοιες περιπτώσεις βαραίων αμαρτιών. Υπάρχουν και εδώ υπάρχει κλιμάκωση. Δεν είναι όλες οι αμαρτίες το ίδιο. Λέει πάνα αμάρτημα το οποίο πράττει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως, τι λέει, βλάπτει το ίδιο το σώμα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι Α' Κορινθίους εδώ στο παρακάτω κεφάλαιο 6-18. Φεύγετε την πορνεία. Πάνα αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιο αυτού σώμα. Στο 13 εδάφιο εδώ στο 6ο κεφάλαιο λέει τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Λοιπόν, ο Θεός και αυτή την κοιλιά, δηλαδή και αυτά τα φαγητά θα τα καταργήσει. Το δε σώμα δεν είναι για την πορνεία αλλά για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα. Δεν είναι δηλαδή για την πορνεία αλλά είναι για τον Κύριο. Δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εμείς. Να κάνω τα μέλη του Θεού τώρα μέλη πόρνης. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έχει τα σαρκικά αυτά αμαρτήματα είναι η πιο βαριά μορφή αμαρτίας, αφού βέβαια, μιας και το φέρνει η κουβέντα, είναι ας πούμε η αμαρτία η ασυγχώρητη. Την ξέρουμε όλοι, το να υβρίσει κάποιος το πνεύμα της χάριτος. Δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαρσης φυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους. Είναι η αμαρτία η ασυγχώρητη. Τι είναι, σε όλους μας έχουμε πολεμήσει με αυτό το διαλογισμό. Μήπως έβρισα το Πνεύμα το Άγιο, μήπως βλαστήμησα το Πνεύμα το Άγιο, μήπως, και τρέμουμε, όλοι τρέμουμε, και είναι λογικό. Είναι λογικό και φοβόμαστε. Όμως μόνο που φοβόμαστε και τρέμουμε δεν το έχουμε κάνει. Τι είναι η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος? Η ενσυνείδητη, η θελημένη εναντίωση στο Πνεύμα το Άγιο και στον Κύριο και η απόδοση των ενεργειών του στο πονηρό πνεύμα. Αυτό είναι ολόκληρο πράγμα. Δεν το παθαίνει ο Χριστιανός. Ακόμη και αν περάσει ένα βέλος του εχθρού και σκεφτεί κάτι κακό, αυτό δεν είναι ότι βλαστήμησε το Πνεύμα το Άγιο. Διότι γι' αυτό αγωνίζεται να μην το κάνει. Είναι βέλος του εχθρού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, υπάρχει κλιμάκωση των αμαρτιών. Είπαμε αυτή η αμαρτία πράγματι είναι είναι ασυγχώρητη, αλλά είναι μια αμαρτία πολύ μεγάλη μετά από αυτή και δεν πάει το μυαλό σας ποια είναι. Και το λέει στο Κατοάνιν Ευαγγέλιο. Γιατί θα κρυθούν οι άνθρωποι? Γιατί θα κρυθούν, ξέρετε? Γιατί είναι αμαρτωλοί? Αν κρυθούν γιατί είναι αμαρτωλοί, δεν πρέπει με οριζόντιο ομαδικό δίκη, μαζική, κανένας στον παράδεισο. Όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Γιατί θα κρυθούν οι άνθρωποι? Θυμάστε το Κατάλληλο Ευαγγέλιο που το λέει. Θα κρυθούν διότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι από το φως. Γύρισαν την πλάτη στο Χριστό. Γι' αυτό θα κρυθούν. Δεν θα κρυθούν για την αμαρτία τους. Η αμαρτία συγχωρείται. Είσαι αμαρτωλός, ναι, έλα εδώ. Θα σε βάλω στην πανιέρα, θα πάρω και το γυαλόχαρτο, Θα σε τρίψω, θα σε τρίψω. Και θα σε πλύνω με το αίμα μου, θα σε περάσει από το σταυρό και θα γίνεις ένα ωραίο πεντακάθαρος άνθρωπος. Εγώ θα σε καθαρίσω. Αλλά άμα απορρίψεις τον Χριστό, ποιος θα σε καθαρίσει? Ποιο αίμα θα σε πλύνει? Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, και από την πορνεία. Γιατί έπεσε κάποιος στην πορνεία. Τρέχει το Χριστό το αίμα σου, Χριστέ μου. Αμήν. Μετανοεί, τον συγχωρεί ο Κύριος. Πού πήγε ο άσωτος Υιός? Καταφαγών το βίο σου, λέει, μεταπορνών και αμαρτωλών. Εκεί πήγε. Τι έκανε ο πατέρας μόλις γύρισε? Αγκαλιά. Στην αγκαλιά. Αν όμως έχεις απορρίψει τον Χριστό, ποιος θα σε αγκαλιάσει? Ποιος θα σε δεχτεί? Ποιος θα ανοίξει την πόρτα? Μεγάλη αμαρτία λοιπόν το να στρέψεις νότα στο Χριστό. Την πλάτη σου. Του γυρνάς την πλάτη. Λοιπόν, βλέπετε υπάρχει κλιμάκωση. Μετά δεν είναι το ίδιο η πορνεία, ας πούμε, με το πιέστηκα και να είχα πεινάσει και άρπαξα ένα μπισκότο. Έπρεπε? Όχι. Δεν έπρεπε να το αρπάξει το μπισκότο. Μα είναι πίναγα. Ας πίνεγες. Μα θα πέθανε από την πίνα. Ας πέθανες. Δεν δικαιολογείται. Αλλά συγχωρείτε. Έτσι. Πήρα κρυφά. Βλέπετε όμως ο Ανανίας στη Σαφίρα. Είχαν κλέψει κρυφά εκεί. Όπως ο Άχαν είχε βάλει κάτω από τη σκηνή του έλασμα χρυσίου, στολή βαβυλωνιακή, ξέρω εγώ, δεν μετανόησε. Αφού παρασύρθηκα. Συγχωρείτε. Καλά, όχι, εκείνη την εποχή δεν είχε κατευθείαν με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά, Κύριε, συγχώρεσέ με. Τόσο πολύ σε τερανία τον έχουν. Ναι, ναι, ναι. Ούτε. Ναι, ναι. Και Σαφίρα τόσο έχετε. Ναι, λέει, τόσο, τόσο. Είχαν συμφωνήσει. Αφού σας ρωτάει, πες το συγγνώμη. Θέλαμε να κρατήσουμε και εμείς κάτι και είπαμε ένα ψέμα. Συγχωρείτε. Ο άνθρωπος, αλλά αν είναι απορρίψει το Χριστό, δεν συγχωρείτε. Λοιπόν, υπάρχουν, αδελφοί μου αγαπητοί, και ας πούμε η διαδικασία για την αμαρτία, ξέρετε, είναι λεγόμενη προσβολή, το βέλος δηλαδή. Μετά είναι η αποδοχή, η επεξεργασία δηλαδή, η αποδοχή, προσβολή, επεξεργασία, αποδοχή. Μέχρι τώρα ο άνθρωπος δεν έχει αμαρτήσει. Και μετά είναι η κατενέργεια αμαρτία, η οποία έχει τις κλιμακώσεις της. Δεν είναι όλα το ίδιο. Γι' αυτό λέει πάνω αμάρτημα, το οποίο θα έπρατε ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος. Πιο απλό και πιο εύκολο, αλλά όχι επιτρέπεται, έτσι. Αλλά ο μαρτάνων τι κάνει? Μολύνει το για τον Χριστό, ας πούμε. Γιατί το σώμα είναι για τον Χριστό. Και ο Χριστός για το σώμα. Είναι λοιπόν, τα λέει ο λόγος του εδώ τώρα πάρα πολύ. Και το στενάχωρο λέει είναι που δεν γλάψατε για αυτούς που έπεσαν. Ούτε τους αποβάλατε από ανάμεσά σας, σαν να λέτε, Οκ. Έγινε και κανένα σπουδαίο πρόβλημα, άνθρωποι είμαστε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του δεν το θέλει έτσι. Αμήν. Θα συνεχίσουμε με το θέμα αυτό και την άλλη φορά με τη χάρη του Κυρίου μας, δεν μας φωτίζει ο Θεός, και να έχουμε επιείκεια, ναι, στην κρίση μας, ανοχή όμως δεν πρέπει. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό.